Trīs svētku dienu laikā policija konstatējusi vairāk nekā 240 ceļu satiksmes negadījumu, kuros cieduši teju 40 cilvēku, viens gājis bojā. Tikpat daudz negadījumu bijuši pērna lieldienās 4 dienu laikā, kad cieta mazāk cilvēku un bojā gājušo nebija. Savukārt nemainīgi augsts bijis dzērāju šoferu skaits. Brīvdienās policija fiksējusi teju 80 gadījumus, kad vadītāji bijuši alkohola reibumā. Vairumam bijis zem pusotras promiles, bet 33 vadītājiem draud krimināla atbildība un spēkrata atņemšana. Vēl 5 gadījumos likumsargiem radušās aizdomas, ka vadītāji bijuši narkotisko vielu reibumā. Visvairāk pārkāpēji novēroti Rīgā. Labā ziņa, šogad ir sarucis vadītāju skaits, kuri bijuši stiprā reibumā. Tas iespējams ir tāpēc, ka kopš novembra ir bargi sodi par vadīšanu reibumā virs pusotras promiles. Neatkarīgi no tā, problēma valstī ir ļoti nopietna, uzskata valsts policijas pārstāvis Artūrs Smilga.
Pēc OECD datiem mēs redzam, ka Latvija pasaulē ir pirmajā vietā uz alkoholu patēriju uz vienu cilvēku gadā. Mēs redzam, alkohols ir brīvi pieejams, gandrīz katrā veikalā alkohols ir lēts. Uz robežas mums ir sabūvēti alkohola veikali, kur brauc no ārzemēm iepirkties. Domāju, ka šeit būtu darbs veicams attiecībā tieši uz šīta kopējā alkohola patēriņa samazināšana.
Darba pilnas rokas bijušas arī glābējiem, kuri dzēsuši vairāk nekā 100 kūlu sugunsgrēku. Tas ir teju divreiz vairāk nekā šogad līdz lieldienām. Valsts sugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme Birziņa atgādina, ka tā ir aizliegta darbība.
Tajā laikā, kamēr ugunsdzēsēji glābēja dzēš kārtējo kūlu sugunsgrēku, kādam iespējams ir nepieciešama palīdzība, bet tā nevar tikt sniegta operatīva, ja visi tuvākie dienesta resursi ir iesaistīti kūlu sugunsgrēku dzēšanā. Tāpēc aicinām nededzināt kūlu un iespējams tādējādi izglābt kādam dzīvību.
Savukārt, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam lieldienas pagājušas ikdienas režīmā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.